Deci, cum adică, dar chiar un grup de geometrie în business, de fapt de matematică în physics, are mai multe, să zic așa, branch-uri. Primul este legat de string theory și aspectele matematice de string theory, apoi de probleme cu geometric quantization și ideea de matematică fizică, geometric quantization, ceea ce face domnul Cărceanu. Și mai e și, zicem, o mică parte legată de semne integrabile. Asta ar fi, să zic, o altă motivație pentru care am venit aici, este ca să mai fac reclamă și un pic domeniul sisteme integrabile. Pentru că sisteme integrabile este un cam subreprezentat în cadrul GAP-ului. Adică, în afară de mine și de domnul Dr. Mihai Mișinescu, care, mă rog, face parțial de acest lucru, nimeni nu se mai ocupă acolo de sisteme integrabile. Și, în general, nici în România nu prea sunt. Am descoperit chiar de curând, doar la Timișoara, un grup relativ mic, care lucrează cu Tudor Rațiu, în domeniul sistemelor integrabile, pe care am invitat și pe ei să țină seminaritatea GAP-ului. Doresc să fac acest reclam, pentru că domeniul sistemelor integrabile este relativ vast, adică deși pare a fi destul de focalizat pe anumite probleme, el face conexiuni cu foarte multe lucruri din matematică. Și dacă îmi dați voie, am să fac aici un fel de schemă, așa cum cu ce s-ar lega. Deci, pe exemplu, sistemele integrabile care sunt ecuații derivate parțiale, apoi sistemele integrabile care sunt ecuații cu diferențe parțiale, deci tot ecuații derivate parțiale, dar pe lattice points, respectiv aici reducerile lor, adică sisteme integrabile lineare care sunt ecuații diferențele ordinare neliniare și respectiv sisteme cu diferențe finite, nu sisteme ecuații ordinare cu diferențe finite. Deci asta ar fi, ca să zic așa, domeniul în care intră ceea ce vreți de sisteme integrate. Am o ecuație și văd dacă este integrabilă sau nu și văd proprietăți. De rest, se leagă, în schimb, foarte multe branch-uri din matematică. Spre exemplu, aici, ecuații, diferențiale ordinare neliniare. Dacă sunt integrabile, se leagă foarte multe, așa numitul izomonotromic deformations. Pentru ecuații liniare, la fel, se leagă de, la fel ca acesta aici, sunt izomonotromic deformations pentru ecuații discrete. La fel se leagă de birational geometry. Și rational surfaces. Domeniul ăsta de care am să vă vorbesc astăzi. Apoi, legat de sistemele de ecuații derivate parțiale. Avem celebra teorie Jean-Bomio legată de affine algebras. Și vertex operators de presentations. În care toată fenomenologia solitonilor, ca soluție a acestor ecuații, este dată de aplicarea acestor operatori de vector, care sunt niște operatori de creare și aniplare de soliton, adică se adaugă soliton sau se scad. La fel, aici avem celebra metodă inverse ketamine transform, adică operator theory, în care se rezolvă problema cu și pentru aceste ecuații de limba de parții. Apoi avem periodice de aici se rezolvă folosind Schottky problem din geometria algebrică. Apoi avem multi-Hamiltonian structures, multi-Hamiltonian sau simplexi manifolds, simplexi techniques, ecuațiile cu derivate parțiale integrabile au structură multi-Hamiltonian, sunt mai mulți Hamiltonian, mai mulți operatori simplexici, o structură foarte bogată. Apoi aici, la sistemele discrete, avem un caz în care sistemele definite pe un lattice și variabile dependente ia valori într-o mulțime finită. Avem așa numită topical dynamical systems, care sunt definite în mascuța algebra. Avem topical algebra în metodă. Aici avem marea quantum integrable systems prin algebra Hopf, care este un domeniu extrem de vast și foarte complex. La fel avem aici RIB, algebras, Poisson RIB groups și așa mai departe. Deci observați, toate aceste domenii se leagă de sisteme integrale. Dacă ar fi să mă refer și la partea de fizică, ar mai umple încă două table, probabil, cu toate aplicațiile care apar. Ceea ce am să vă vorbesc astăzi se leagă mai mult de sistemele de ecuațiile cu discrete, ecuațiile cu diferențe ordinare și anumite tehnici elementare din geometria algebrică care mă pot ajuta să definesc ceea ce este integrabilitatea aici și cum să o folosesc. Cum observați că în toate aceste domenii pe care le-am citat aici, n-am pus un singur domeniu. Anume domeniul partial differential equations. Nu l-am pus în mod special, pentru că cei care fac ecuații derivate parțiale, de fapt, au o problemă concretă. Iau condiția inițială, condiția și demonstrează existența soluției, unicitatea, dacă bucuie soluția sau ceva. Pe când integralitatea e cu totul altceva. Integralitatea unei ecuații reprezintă, de fapt, arată că, de fapt, ecuația este o mască a unei structuri cu foarte multe simetrie interne. Fie, deci, o structură, o algebră limare, o algebră infinit-dimensională, fie o deformare izomonodromică, fie aici un poas, un limbi algebra, și așa mai departe, fie o varietate abeliană care are o structură de grup înăuntru ei, cum sunt suprafețele eliptice. Deci, toate au ceva simetrie internă multă. Și de-aia și în fizică, toate problemele care se leagă de autoorganizare, de pattern formations, au ceva în comun cu sistemul integral. Asta este partea frumoasă.
Deci ce scrie în Constituția Engolată cea mai
unde, interesant? Unde?
Aia de sub aia.
Asta?
Da.
No, linear integral system partial differential equations. Deci că ecuații derivate parțiale. Deci un sistem integral.
Deci e o problemă globală, nu locală.
Nici nu pui problema, de fapt. Poți să pui problema aici, la, când faci invers scattering, pui problema de condiție inițială. Și rezolvi pe ecuații.
Integrabilitatea ce înseamnă?
A, o să vorbesc imediat, pentru că este un concept cam plus definit. Da. Aici înseamnă existența...
Deci nu e ca un fel de foliație?
Deci, poți să ieși așa, da. Deci da? Ai integralele prime care sunt mări infinit, au asupra poason, poți să le privești așa, poți să privești în punctul de la singularităților. Deci sunt mai multe aspecte din care poți privești integralitatea asta.
Adică poți să ieși local, așa. Deci e problema și local sau doar
local? Da, poți să ieși local, da. Poți să ieși local, dar mai, cum să zic, aia local automat e cumva mai simplă, aia globală e mai complicată.
Deci, o problemă globală.
Cei care fac partial differential equations, de aia nu prea se ocupă de asta, pentru că oricum, dacă e integrabil, există soluție. Există, e frumoasă, nu prea ne interesează. Ne interesează la care nu știm sigur dacă există soluție. Așa. Acum revenind aici. Rezultatele legate de sistemele dinamice în bidimensional le-am realizat într-un colaborator cu Tomi Kitakenawa și se leagă de demonstrarea integrabilității folosind declarația singularităților. Asta ar fi outline-ul. Aici o să arăt cum se trece de la o ecuație discretă la teoria suprafețelor. După aceea o să spun câteva cuvinte relativ puține pe disciplinele ca mine legate de suprafețe eliptice, de suprafețe minimale. O să mă acces mai mult pe exemple și apoi o să atac problema ecuațiilor NAM. Ecuațiile NAM care sunt niște ecuații care vin din fizică și au, zic așa, o structură mai interesantă decât exemplele simple înainte. O să arăt cum se realizează discretizarea acestor ecuații NAM, ca să trec de la ecuații NAM sunt continuă, cum se trec la discretizare. Apoi cum se calculează invarianții și, în final, câteva cuvinte despre, cum este foarte normal, despre tropicalizarea acestor sisteme dinamice sau ultradiscretizarea lor, cum se zice. Deci, după cum am spus, motivația principală este să găsesc să văd dacă ecuația este integrabilă sau nu. La fel cum cei din partial differential equations demonstrează existența soluției, eu vreau să văd un integrabilit detector, adică să văd dacă ecuația este integrabilă sau nu. Integrabilitatea, am spus că se referă fie la simetrie internă, invarianți, tot ce se poate, lucruri, soluții generale și așa mai departe. Aici, fiind ecuația fiind relativ simplă, mă interesează doar dacă există un invariant, adică o lege de conservare. Ce facem depinde de ecuația este foarte mult discretă, deci mă interesează un caz pentru cât nu depinde de ea. Și dacă există acest lucru, cum poate fi calculat în mod algoritmic? Marea problemă este că ecuația e discretă, deci nu prea pot aplica instrumente la analize. Totul este valat, nu pot să fac, că n-am vecină, nu pot să analizez, nu știu ce. Și singurul mod, ca să zic așa, este să mă uit la iterații și la singularități, pentru că acest numitor îmi dă poate să-mi dea infinit și poate să-mi mă ducă până la urmă la singularități. Și fizicienii au observat prin anii 90 că dacă pornim de la o condiție inițială, să zicem x-1 este o valoare care e complex și xn este 0, atunci să vedem ce se întâmplă la iterații. Prima iterație ne dă infinit. Apoi dacă ați scris, da. Următoarea iterație ne dă minus infinit. Iar a treia iterație apare o problemă aici. Aici apare singularitatea. Dar dacă folosesc aceste epsilon, care fac echivalentul de la 0, ăsta se cancelează și mă ajunge tot la 0. Următoarea iterație ajung din nou la condiția inițială. Și ăsta a fost declivul care s-a creat. Pentru că, în general, în sistemele haotice, atractorul straniu absorbe informația. Pe când aici informația inițială este este recuperat. Deci, în primul rând, singularitățile sunt confinate, deci, după un număr finit de pași, ies dintre singularități, ies din singularități, iar după aia tot devine regulat. Și informația inițială este recuperată. De asta se numește Singularity Confinement Criterion. Adică, după un număr finit de pași, informația inițială este recuperată și s-a, prin anii 90, s-a considerat că ăsta ar fi primul detector de integrabilitate. Că s-a văzut că foarte multe exemple de sisteme care sunt integrabile au această proprietate de Singularity Confinement. Ulterior, abia prin 1998, deci după 8 ani mai târziu, s-au găsit niște contraexemple prin care se arată că există sisteme cu singularități confinate, dar care sunt complet haotice. Dar aceasta a fost ideea pentru o dezvoltare ulterioară, cumva să se rafineze această metodă. Și să încercăm să vedem altfel. Deci să scriem ecuația ca un sistem bidimensional. Și această aplicație, această iterație, să vedem ca, de fapt, un lanț de aplicații biraționale. De la Field of Rational Functions CDXY. Pur și simplu iterăm de la C2 la C2, facem această iterație. Singularity confinement care am discutat înainte, are următoarea formă. Secretul faptului că acest lanț, cumva se confinează, este dacă calculăm cât este x număr y1 și observăm că dacă punem y1 aici, ne dă ceva finit. x2 ori y2 ne dă ceva, tot finit. Și x3 ori y3 ne dă tot ceva finit. Bun, deci dacă aceste produse sunt finite, atunci cumva eu pot să fac, să construiesc o suprafață folosind aceste coordonate. Dar observați că acest 1 pe x1 de 1 și x1 de 1 fac așa decât să parametrizeze cearta proiectivă. Deci, cu alte cuvinte, eu am de fapt un glup, o lipire de două structuri prin această dreaptă proiectivă, care nu este altceva decât blow-up-ul punctului 0 infinit. Și ne dă această suprafață X1. Astfel încât în fiecare punct în care am singularități, eu fac blow-up acelui punct și ecuația mea, discretă, în acele puncte, începe să aibă sens. Pentru că cumva punctul l-am scos, am introdus dreptele proiective și am lipit aceste scheme afine, să vedeți, nu? Probabil că da. Deci, ecuația deja are sens. Acum, ca să nu mai am probleme cu infiniții, să le mai tratez, vom înlocui C2 cu P1 ori P1. Pot să-l înlocuiesc cu P2, dar mie ușor să-l găsesc cu P1 ori P1. Și astfel încât, după un număr de două apuri, mă finit de două apuri, aplicația mea, FIOLA, este ridicat la un regular mapping de la o suprafață X, dată de două apuri, toate punctele, până la P1 ori P1. Așa. Acum problema este următoarea. Deci dacă X inițial, dacă fiul meu inițial este definit pe P1 ori P1, dacă fac aici blouzau la un X, asta ne dă ceva regulat. Dar dacă văd cât este fiul ăsta lipit de la X la X, atunci pot să mai am singularități. Și atunci, dacă mai am singularități, fac din nou blow-up. Până la ecuație X1. Iar studiez ce se întâmplă, asta este regulat, iar studiez ce se întâmplă la X1. O să am din nou singularități. Și fac așa până când ajung la un X, cum zicem, un S. Astfel încât X devine complet regulat. Nu mai am niciun fel de singularitate. Atunci, cumva, mappingul lui este regulat, este fără singularități și pot cumva să lucrez cu el. Și asta este și ideea.
Deci asta se poate face după număr din de pași.
Da.
De ce se
poate? Era întrebare? Nu se poate face într-un fiind. Depinde de sistem. Deci dacă ecuația este integrabilă, apare număr finit de pași. Dacă ecuația este linearizabilă, am un număr infinit de blow-ups.
Și atunci se poate defini integrabilitatea prin faptul prin că după un număr finit de pași.
Se poate, dar mai trebuie ceva, că v-am zis că și în ecuație și alte care sunt haotice mai apare această problemă. Chiar dacă număr finit de pași, integrala nu există. Deci, și acum facem un fel de filozofia cum lucrează logicii fizicienii. Fizicienii, când nu știu o problemă neliniară, vor să o linearizeze, vor să o ducă la ceva liniar, pentru că ea se poate rezolva. Și după ce am făcut acest tur de forță, ca să un calcul îngrozitor, să găsești toate singularități, să găsești toate blocurilor, adică nu-ți faci poate cu mâna, trebuie să faci un calculator. Dacă am ajuns la acest mapping fără singularități, atunci ne uităm ce se întâmplă la aplicația depinde de grupul picar. Aplicația depinde de grupul picar este liniară. Și atunci pot să fac tot ce vreau. Ca asta visez eficient. Să mă duc la ceva liniar, acolo găsesc tot ce mă interesează în variantă. Cel pe care omor la problema mea neliniară și nu am atenție. Asta este și ideea.
Și aici găsesc.
Invarianți, grupul baia, simetrie, nu știu ce o să vorbim despre.
Dar grupul picar de Z, asta e nicio informație. Dacă e doar unidimensional grupul picar.
Da, asta e
dar nu sunt nicio informație.
Da. Dar de obicei, dacă am o suprafață rațională, dacă am pe unul, pe unul și fac groapă 9 puncte, grupul are rangul, rangul lui este 10.
Am înțeles, da. O să eclatez de multe ori.
Da. Da, în momentul în care am sub, deci în momentul în care am sub 8 puncte de vreo apă, atunci n-am sudat, problema nu mai e.
Și asta e metoda standard de la linearizare prin grupul picar?
E una din metode, da. Și e singura prin care poți calcula invarianții, da. Este singura. Iar integralitatea este dată de structura grupului vai la fin asociată suprafeței. Deci, suprafață de diagramă din Dinkin. Complementul ortogonal reprezintă un grup vai și dacă acest grup vai este afin, atunci ecuația este integrală. În cazul în care avem urmărit de roaps, atunci apare linearizabilitate, dar se poate că simt mai mult cum se linearizează ecuația. Dar nu o să discutăm în acest caz, pentru că prea mult.
Așa
întrebă. Vă rog.
Deci, atunci, este exponat de fapt, în fine, în
care.
Deci, condiția asta este foarte tare.
Da, 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 da. Deci, se vinde grăzi foarte rare. Sunt foarte rare, da. Asta este definiția proprieței raționale de aici, pe care o știți. Ideea este următoare, că dacă nici o fibră să nu aibă exceptional curves, deci curve cu set din presenții minusul. O să mai introduc aici suprafețele halve de index M, în care divizorul anticanonic se descompune în divizor pe X. Și dimensiunea sistemului linear este 0 pentru că este până la minus 1 și 1 pentru că e egal cu F. În cazul în care avem fibre care sunt de set din presenții minusul, va trebui să facem drop-down. Și asta o să vedem că se aplică la divergență. La fel este foarte... În momentul în care aici am mai mult un număr infinit de blow-ups, mai trebuie să avem. Dacă avem stabilitate analitică, atunci putem lucra, dar nu o să insist pe acest lucru, pentru că asta este mai mult legat de partea de sisteme linearizante. Iar în momentul în care am fibre de intersecție minus 1, atunci facem blow-down pe acele curfecințe de intersecție minus 1, folosind procedura clasică, în care dacă există doi divizori la F1 și F2 cu aceste proprietăți, variante să suntem pe 1 și pe 1, atunci, dacă dimensiunea sistemului linear este una la fiecare, putem rescrie ecuația în alte coordonate date de aceste curve. În aceste coordonate, ecuația mea descrie o suprafață elliptică relativ minimală. Ok? Acum să vă arăt cum se aplică, cum facem. Deci, pur și simplu, se iau singularitățile acestei ecuații. Deci, x și y înseamnă plus 1, minus 1, nu știu ce. Și mă uit. 0 minus a de x egal cu 0, y egal cu minus a, asta am 0 pe 0, dar trebuie să am infinit minus infinit, 0 pe 0, 0 infinit. Pe 1, pe 2, pe 3 și pe 4 sunt singularitățile acestei ecuații. Pe 5, pe 6, pe 7, pe 8 sunt ecuațiile backward evolution. Deci, dacă am x down, nu am mai scris-o aici. Deci, evoluția înapoi. Trebuie să am ambele evoluții. Deci, ăsta ar fi pe 1 ori pe 1, ăsta ar fi x, y, ăsta ar fi x infinit și y infinit. Și ăsta ar fi punctele de bloc. Deci sunt 8 puncte. Unul este complementul ortogonal, o să vedem mai târziu. Grupul picar de aici este un Z-modul, în care HX, HY și acestea sunt total transforms la limitele de X egal constant și Y egal constant. EU sunt dreptele termenului global. Asta este intersection form și asta este divizor anticanonic. Acțiunea liniară a lui Fistar pe grupul picar este în această matrice 10 pe 10, pentru că dimensiunea lui este 10, am H și Y, care sunt 2 plus 8 puncte de bloc, este 10. Descompunerea în divizor prim este aceasta, 6, și structura lui de 0, de 1, de 2 și de 3 de diagrama din asociată suprafeței. Deci ar fi ceva de genul de 0, de 1, de 2 și de 3. Deci este un act de bun. Și acțiunea, acțiunea mappingului meu pe aceste diagrame este practic o rotație, o rotație acestei diagrame. Asta este foarte interesant, pentru că asta se întâmplă numai pentru sistemele integrabile. Chiar dacă am un sistem neintegrabil, haotic, dacă are număr finit de loops, atunci chiar dacă diagrama din tine ceva sofisticat, acțiunea este tot o rotație. Deci este foarte interesant, care am văzut o concretă, nu prea e discutată prea mult. Așa. Și curba corespunzătoare, iluzorul indicat, nu este aceasta. Această familie definește o suprafață reacționabilitică. Da, dacă încercăm să vedem ce se întâmplă, care este acțiunea mappingului asupra acestei curbe, adică x, a, y, k, observăm că k-ul devine, se schimbă minus k. Deci, practic, se schimbă fibrele între ale suprafeței, astfel încât legea de conservare va fi k-ul ăsta albătat. Adică, exact, ăsta supra x, y, tot la fel. Deci asta ar fi, să zicem, parte de fizică. Am pornit de la ecuație și am găsit integrala la prima specială. Care altfel n-aș putea găsi sub nicio formă. Deci nici nu vei, nici nu niciun fel. Evident, există o discuție foarte largă. A apărut în 2010 o carte despre ecuație discrete care au astfel de invarianți de tip suprafață reacționalitică. Ce se întâmplă în cazul în care, spre exemplu, discriminantul este discriminantul de fractură transformă pe ăsta într-un Bayer și transform. Ce se întâmplă dacă discriminantul este identic zero? Atunci mappingul meu devine periodic. Se numește finite order. Și bun, este o carte întreagă și foarte multe chestii extreme complicate acolo care foarte multe nu am înțeles. Așa. Acum, legat de simetrii, pe rangul grupului Picard este 10, se definește complementul ortogonal al diagramei din final 3 bun. Care este, prezintă toate elementele din grupul Picard care au, au intersecție 0 cu divizorii prim. Acesta este număr de 6 și dacă să definim aceste reflexii elementare, unde ce și este acesta, atunci avem practic o matrice cardană fine de tipul D5, de 5 ori, pare că am găsit la punctul de aici. Da, asta. Deci, exact, asta e aici. Dacă se introduc și permutarea rădăcinilor, atunci și grupul meu va devine grupul de izometrie Cremona, pe care se știe, este făcut. Și în acest grup, mappingul meu se poate scrie ca o compunere de reflexii. Asta este partea frumoasă, pentru că mappingul meu trăiește în acest grup Y, se scrie ca o compunere de reflexii. Ceea ce este și mai interesant este că dacă definim translațiile pe grupul Y, astea sunt făcute în cartea Lucas, care a venit din dimensiunea de toate, atunci, mappingul meu la puterea 4 devine, de fapt, o translație în acest grup. Deci, puteți, în sensul ăsta apare frumusețea sub integrabil, că el, de fapt, ascunde o structură foarte simetrică într-un grup așa cristalografic, care reprezintă, de fapt, o translație. Asta ar fi, ca să zic așa, un exemplu foarte simplu. Asta este cam cel mai simplu exemplu. În general, sunt foarte complicate, pentru că aici am avut noroc, pentru că X-ul meu obținut după primele 8 blow-up-uri, mi-a ieșit un automatism, dar de obicei nu este așa. De obicei trebuie să merg cu foarte multe alte puncte de blow-up. Ca să iasă frumos. Și acum să discutăm un pic despre alt exemplu mai sofisticat, anume ecuațiile n-am diferențiale. Ecuațiile n-am discrete. Ecuațiile n-am discrete s-au introdus în fizică din teoria cantoriană, din descrierea monopolilor, nu insistăm pe chestia asta, și Stitch și Mantan și Murray 95 au arătat că ele se pot clasifica în trei sisteme de ecuații diferențiale ordinare care au acești invarianți. Soluția lor se scrie în termeni de funcție elliptice, dar mai complicată, adică nu e o simplă funcție elliptică, este un raport derivat de Bayer și transpres supra altă teoriuri și așa mai departe. Și ele s-au analizat pentru sistemele, pentru cazul continuu. Mă interesează ce se întâmplă în cazul discret. Dar problema în cazul discret este că trebuie să le discretizez, să fie tot așa, n, n plus 1, nu știu ce, astfel încât să se păsteze integrabilitatea. Și asta este o problemă extrem de grea, pentru că eu pot să discretizez ecuația asta într-o mie de feluri, dar nu știu sigur care e integrală. Dacă înlocuiesc, spre exemplu, aici derivata în diferență finită, ecuația va fi haotică. Nu mai folosesc asta. Sau nu mai găsesc un invariant. Și pentru aceste metode de discretizare s-a propus așa numită metodă Hirota-Kimura, în care, pornind de la O, ecuație diferențială binară care este cvadratică. Atunci, dacă în loc de x îi pun un raport, deci uit, deci o substituție proiectivă, atunci ecuația să devine această ecuație cvadratică din linia în care acest d din g este o derivată a d din g este un g din f din g de derivată antisimetrică. Și dacă această derivată mă locuiesc cu o diferență finită și numărul de a-uri rămâne la fel și în membru de, adică în loc de g pătrat cu un g g-a, poate cu de g pătrat ar fi un g n g n plus 1, atunci dacă împar din nou la f, îmi iese această ecuație. Această ecuație se pare, după foarte multe exemple, că este și ea integrabilă, dacă asta este integrabilă. E o conjectură destul de cunoscută și mulți o folosesc. Spre exemplu, Tudor Rațiu, în 2006, Robert Wolfgang, care era un seminar de geometric integration, a propus să se folosească această metodă de discretizare pentru Euler top. Titirez, Kovalevski a top, scuzeți-mă, un titirez care are anumite momente de inerție și care mișcarea lui este extrem de complicată. Și Tudor Rațiu a întrebat ce se întâmplă dacă discretizezi acea mișcare. Și a fost acesta care e un lucru foarte complicat, un sistem este 6-dimensional, deci mai pot să fac chestia asta aici. E, aplic această metodă pentru ecuațiile de aici. Și obțin aceste ecuații. Invariantul se schimbă, devine mult mai complicat pentru că ecuații discrete. Aici devine și mai complicat pentru simetrie octaedrală. Chiar în cadrul simetric, octaedrală devine ceva îngrozitor. Devine ceva foarte mult. Și să punem problema dacă eu pot să calculez astfel de invarianți folosind aceste tehnici de platare de invarianți. Și răspunsul este că da. Cum am început? Evident că dacă m-am pus să fac brute force aici, am fost blocat. Singura chestie a fost să încerc, cu acest cel mai simplu exemplu, să reduc aceste ecuații la un sistem mai simplu. Și dacă fac această substituție, am ajuns la această ecuație care reprezintă așa numitul mapping QRP. QRP mapping este mapping, să zicem, paradigmatică de realitate este mai integrabilă. De ce? Pentru că este mai multe. Ceea ce se numește, deci dacă aici ar fi down, aici ar fi, pardon, nu, care are o astea o reducere, sistemul mai complicat. Deci este un x up, este un n fund de x minus n fund de y minus x de 2 de y supra f, 2 de y minus x de 3 de y și y este g1 de x minus y down g de y de x supra g2 de x minus y down g3 de x. Este sistemul QRP. Pus pe Robert Thompson, de asemenea știe QRP, el are o formă cu un invariant foarte general, pi quadratic. Iar această ecuație nu este altceva decât legea de grup pe curvă elliptică. În sensul că dacă ăsta ar fi legat de x, y down, și punctul ăsta ar fi legat de x, y, atunci următorul punctul de aici este legat de x, a, y. Deci asta nu e altceva decât legea de grup pe curvă elliptică. Asta și e ideea de integrabilitate, în sensul că faptul că varietatea mea are o structură de grup în spate, atunci de-aia este și integrabilă. Iar ce trebuie să-ți cunoscută. Asta e invariant cunoscută. Această substituție mi-a cel puțin... Această substituție, când am văzut-o cu laborator Takenau, când am văzut-o, zis asta seamănă cu un bloc down. Deci, în concluzie, e ceva legat de chestia asta. Aici este imediat, dar ce se întâmplă la sistemele celorlalte. În cazul simetriei octaedrale, dacă fac aceeași simplificare, ajung la un sistem mai simplu, dar nu e din QRP, oricum. Găsesc acum toate punctele de blow-up, am 9 puncte. Asta este acțiunea pe grup picar, unde age up înseamnă fi stabil aici. Și în această acțiune, în grupul 11 pe 11, în cazul ăsta, am un singur un divizor clas care are să intersecție minus 1. Atenție, asta nu e o lege de conservare. Dacă fie lege de conservare, trebuie să fie un tensor, deci un sistem liniar, ca să-ți dau un divizor clas. Fac blowdown pe ăsta. Și pentru că fac blowdown pe ăsta, găsesc așa și HB cu aceste ecuații. Și în aceste noi coordonate, sistemul meu se schimbă. Iar în acest sistem schimbat, dacă fac blowdown din nou, am un număr de 8 puncte și atunci am ajuns exact la o suprafață națională. Și și în care găsesc imediat invariantă exact cum am găsit mai devreme, și apoi, mergând pe substituția veche, găsesc și invariantă cea mai bună. În cazul sistemului ecosahedral, la fel, am două strânce puncte de lua. Deci trebuie să fac de trei ori chestia asta de aici. Și la fel, din analiza de singularity confinement direct pe curbe, o să-mi iasă un invariant divizor plus de set intersecție mu. Fac din nou bloc pe el. O să găsesc aceste curbe. Găsesc noi variabile, din nou găsesc punctele de bloc care sunt de număr de 9, din nou suprafața este neminimală. Așa. Găsesc din nou un minus un curve, fac din nou blow down și în final găsesc aceste variabile. În aceste noi variabile sistemul devine integrabil, cu număr de 8 dual points, cu invariantul clasic de aici. Deci acum este practic un calcul care se face, un calcul internat, adică așa. Și cu acest leumul de 2 și de 3 obțin invariantul care l-am găsit în ea. Deci cam asta ar fi, să zic, portretul a ceea ce reprezintă calculul invarianților pentru sisteme dinamice bidimensionale definite pe un marker. Și acum, ca să închei, o să vă spun câteva cuvinte despre extensia, adică extensia. O altă problemă legată de asta, anume sunt anumite semne dinamice tropicale sau ultradiscrete. Întrebarea vine simplu. Tot în fizică, nu știu dacă a apărut în fizică, că mai degrabă mai devreme cine a pus-o prima dată, dar în fizică a apărut așa. Dacă am o ecuație discretă neliniară, cât de simplu poate să fie o neliniaritate? Care e cea mai simplă funcție neliniară posibilă? Și cea mai simplă funcție neliniară posibilă este modul de x. Deci dacă eu reușesc ca ecuația mea neliniară să o reduc algoritmic, astfel încât să aibă doar neliniaritate de tip modul de x, atunci am realizat ceva, pentru că ecuația mea devine liniară doar pe porcine. Partea neliniaritate devine doar în modul de x continuă. Acest modul de x se scrie așa. Și procedura prin care eu duc o ecuație una care are neliniaritate doar de tip, să se numește ultradiscretizare și sau tropicalizare. Matematic, tropicalizarea s-a introdus folosind acest semiring, în care R-max este R-ul de un simplu, se definește plusul ăsta ca un maximum, înmulțirea ca o adunare, elementul înmulți și elementul neutru. Marea problemă este că nu am aditiv invers. Deci dacă am maxim la x egal cu b, nu mai știu să vedem ecuații. Atunci e foarte complicat. Iar procedura prin care fac asta algoritmic este următoarea limită. Dacă în ecuația mea discretă fac această substituție, atunci această limită mă duce într-o ecuație neliniară care are doar neliniaritate de max. Condiția fundamentală este ca x-ul meu să fie pozitiv. Și asta este altă problemă foarte grea. Dar în fizică merge, pentru că în fizică lucrăm cineva cum mai pozitiv. Deci asta cumva se poate. În fizică se știe asta. Acest lucru este folosit. De exemplu, dacă în loc de epsilon pun h-bar, atunci asta nu are ceva decât un fel de decuantificare. Deci asta ar fi funcția de stare, asta ar fi acțiunea hamiltoniană, asta ar fi decuantificare. Și acum să arătăm un exemplu. Deci dacă luăm această ecuație discretă cu acest invariant, pe care îl calculăm folosind chestia asta, atunci dacă în loc de xn punem așa ceva și în loc de a punem asta, atunci găsim aceste ecuații, care este ecuație lineară de porțiune. Se pune problema, ecuația asta este integrabilă? O să ziceți, în mod normal, da, pentru că e lineară, dar e lineară pe porțiune. Ok, hai să zic că este integrabilă, dar poți să calculezi invariantul ăsta? Aici este o mare problemă, pentru că nu știu. Bun, dacă nu pot să-l calculez, pot cumva să încerc să fac niște singularități, să văd care sunt pe aici, am vreo care sunt singularitățile. Singura punct care îl văd eu singular este o discontinuitate aici. Și asta este singura care aș putea să o folosesc. Lucru care l-am să și face. Adică fac un fel de confinare de singularități cum am arătat la început. Pornesc de la x0 este un ceva, o valoare oarecare, x1 este un epsilon și mă uit dacă această discontinuitate se propagă tot timpul. Și asta este ceea ce se obține. Totul este regulat până aici. Aici acest miu începe să se abată. După care totul devine din nou regulat. Deci cumva am tot un fel de confinare de singularități. Numai că aici e problema mult mai complicată pentru că merge pe multe sisteme, dar pe alte foarte multe sisteme nu mai merge. Deci ce înseamnă singularitatea aici? Nu se știe. Sau cum aș putea să aplic cu ce înseamnă, să zicem, tropical P1 times tropical P1. ecuație definită pe el de anumite ecuație. Deci, probabil că un setting up în domeniul tropical algebraic geometrie ar fi de folos. Oricum, aici acum lucrurile stagnează. Și acum oamenii se îndreaptă spre studiul ecuațiilor derivate parțiale. Deci, se vadă măcar soluțiile, fizicienii mai mult, se vadă soluțiile măcar așa cum arată. Să aibă o idee cum se poate să... Cam asta am putut spune. Astea sunt toate rezultatele care sunt discutate, ce am spus aici. Aici am discutat inclusiv cazul sistemelor linearizabile. Aici diverse alte sisteme mai complicate care din ecuație pe la disc diferențe parțiale. Și aici ultimul este legat de cel cu sisteme tropice. Deci eu zic că această metodă este destul de puternică. Ce se întâmplă pentru sisteme tridimensionale? Adică dacă am aici pe un mor, pe un mor, pe un, vă dați seama că în loc de un punct poți să am și o dreaptă de fapt lua. Și atunci vreau că supraștiul vrei să fie ceva monstruos, poate nu se mai poate face. Nu să știți mai bine teorie mori, să ai chis-o program sau altceva, flip-flops, poate ajuta, dar în afară nu. Mulțumesc!